Christus in Job 11 vers 11 lees ons, God kens geen heilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan Godse wet volgens Exodus 20. Toe het God uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun, of jou dochter, of die man of vrou, wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as een gereelde rustdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lang by woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen ander gee nie, jy mag nie iemand anders huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie een slaaf of een slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onszelf aan Godse wet gemeet. As ons eerlijk is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing gesang 239 verse 2 en 3. En sisters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan Godse genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Heere is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons, en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterkant van God, die almachtige Vader van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 260 verse 3 en 11.
Gemeente, ons maak vanoggend die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit Matteus. Matteus hoofstuk 27 daar vanaf vers 11 tot en met vers 31. Maar voordat ons saam lees uit die woord van God terwyl hy so sit, kom laat ons ons oë sluit. Almagtige God, Hemelse Vader, vandag staan bekend as Goeie Vrydag. Goeie Vrydag, Heer, omdat dit die dag is waarop U Seun vanuit sy goedheid en liefde en onverstaanbare genade sy lewe vir ons gegee het, sy kinders. Maar Heer, in 'n sekere sin en vanuit 'n bepaalde oogpunt kan dit ook bekend staan as Vrydag van skande. Want het was ook op 'n dag soos hierdie wat ons as mens, U as die almagtige God, aangekla het, verhoor het en ter dood veroordeel het. En ook gepoog het om U stil te maak. Ja, Heer, dis 'n dag waar daar ook bloed aan ons hande is. Bloed van die almagtige God. Maar so moes dit wees. Want die genade is so groot, dat U ons ook daarvoor vergeef het, en ons getroos het met hoop, dat U ook vir ons as moordenaars, verraaiers, loonaars, rugstekers, ondankbare geslag, ook aan die kruis die versekering gegee het, dat ons saam met U mag wees, ook gepleit het vir die vergifnis van ons sondes, ons ook in U hande geplaas het, waar die dood ons eintlik moes wegruk. So gesien, Heer, is dit meer as net 'n goeie Vrydag. Dis 'n dag van genade, 'n dag van U goddelike liefde. 'N dag wat ons eintlik vul met soveel nederigheid. Want ons besef wat ons eintlik moes verdien. Dat dit eintlik 'n dag moes wees van ons vernietiging. Maar dat U in ons plek kom staan het. Heer, ons praat so baie. Ons verdedig onsself so graag. Maar ons bid, Heer, dat ons vanoggend hier en nou sal stil raak, sal stil bly, sal luister na U woord, dat hierdie dag ons ook weer tot stilte sal ruk, dat ons sal nadink, self ondersoek sal doen. Vader, dit bid ons in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees saam hieruit Matteus 27. U weet dat ons in hierdie afgelope lydingstyd ook gekyk het na daardie laaste week van die Here Jesus se lewe hier op aarde voor sy kruisiging. En dat ons dan nou ook gekom het by die 6de dag, daardie Vrydag van die Here Jesus se dood. En nou gaan ons vanmôre 'n bietjie nie besonder fokus op daardie baie bekende en beroemde hofsaak wat daardie Vrydagmôre plaasgevind het. Ons lees nou saam daarvan af vers 11. Jesus is voor die goewerneur gebring en die vra hom: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus antwoord: "Dit is soos u sê." Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom: "Hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie?" Maar Jesus het hom op geen enkele antwoord gegee nie. Sodat die goewerneur baie verbaas was. Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke Paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. In daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Aangesien die mense tog by mekaar was, het Pilatus hulle gevra: "Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat, Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word?" Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur: "Moet tog niks met hierdie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vandag 'n vreeslike droom oor hom gehad." Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die goewerneur vra hulle toe: "Watter een van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat?" Barabbas antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle: "Wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Kruisig hom," skree hulle almal. Hy vra, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skree nog harder, kruisig hom. Toe Pilatus sien, dit help niks nie. En na daar eerder een oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid. Toe antwoord die julle volk, ons aanvaar die verantwoordelikheid vir sy bloed. Ons en ons kinders. Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus het hy laat geesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Daarna vat die soldate van die goewerneur vir Jesus in die amtswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom by mekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n persmantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet u koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons sing nou saam uit Gesang 397 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3. Ek hou aan die strofes 3 voor. Die geesel het u vlees gebreek. Die vlees as offerhande, die dorings het u hoof gesteek, die kroon uit sondaars hande. U kies die weg van Golgotha, u wou die straf vir sondaars dra, deur aan die kruis te sterwe. U het die raad van God volbring, ons kan dit nooit genoeg besing. U sterwe bring die lewe. Gesang 397 strofes 1 en strofes 3. Gemeente, die tekstvers vir die prediking. Kom maar die gedeelte wat ons gelees het en daaruit vers 12. Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het hy niks geantwoord. Geliefdes, op daardie vrijdagochtend het een van die bekendste en beroemdste hofsittings plaasgevind in die geskiedenis van die wêreld. En ons ken hofsake baie goed in die tyd waarin ons leef. Word ons toekoms in baie opsigte, maar bepaal ook deur hofsittings, deur uitspraak. By geleentheid skryf iemand dat ons land op hierdie stadium eintlik regeer word vanuit die hof. Ons ken dit baie goed. Maar ook in ons persoonlike lewens is ons ook maar eintlik daagliks in hofsake gewikkeld. Kort moet ons onsself verdedig. Teenoor mense, moet ons optredes baie kere probeer verklaar teenoor onsself. En ons is baie goed daarmee, om te redeneer. Ja, ons bly nie graag stil nie, in die besonder as daar onreg is. Wanneer ons voel, ons word te nagekom, of feite word skeef getrek. Ja, oor onreg, bly mens nie stil nie. So leer ons ook ons kinders. Maar dan geliefdes, kom ons by hierdie baie bekende hofsaak. Waarom is dit so belangrike hofsaak? Want dis 'n hofsaak waar die mens, as ons ook Sondag vir mekaar gesê het, ons moet onsself ook maar daar gaan inlees. Dit was nie net die Jode wat die Here Jesus aangekla het nie, dit was nie net die Joodse raad nie. Dit is ons as mens. Ons het God se seun en daarom God self aangekla. Ondenkbaar. Maar waar? Die mens, soos ons lees uit die Ou Testament, wat nie eers die reg gehad het om voor God se aangesig te verskyn het nie, nie eers die reg gehad het om tot God te spreek nie, het homself die reg toegeëien om God voor die hof te daag. En hierdie hofverrigtinge, hierdie regsproses was baie interessant geweest, want in 'n sekere sin het die Here Jesus 'n voorverhoor gehad. En hierdie voorverhoor was eintlik gekenmerk deur die wet van Moses, eintlik God se wet. En ons weet dat daardie wet deur die Fariseërs oor 'n lang periode bygewerk is en verfyn is. 'N bepaalde proses aan verleen is om iemand te verhoor. En die Romeinse reg het die Jode die reg daartoe gegee. Ons weet dat hierdie regspraak in die hande was van die Sanhedrin of die Joodse raad. Tog interessant, broers en susters, as mense 'n bietjie daaroor gaan lees oor wat so tipiese hofverrigting in onder die Jode behels het. Hoe so 'n regspraak sou kom. Net 'n paar enkele opmerkings, soos 'n mens lees dan natuurlik, is daar ook maar hier en daar verskillende sienings en menings, maar algemeen is daar bepaalde dinge wat nou aanvaar word. Blykbaar in daardie tyd was 'n getuie baie belangrik gewees. En die manier hoe so 'n hofsitting ook sou plaasvind, is dat die voorsittende beamptes, met ander woorde die regters, ook eintlik sou poog om iemand se onskuld te bewys. Daarom is hierdie getuies ook onafhanklik geondervra, ons kon sê in vandag se terme, onder kruisverhoor geneem, om doodseker te maak, dat dit wat hier die getuies sê, die waarheid is. Een rechter was ook nie daar, hy kon nie iemand aankla nie. Iemand het een persoon aangekla, as hy geglo het, dat hy die Joodse wet op een of ander manier oortree het. Die hoofdoel natuurlijk in daardie tyd was om iemand so onskuld te bewys. Daar moes bo redelike twyfel vasgestel word, dat iemand inderdaad die wet oortree. Daarom moes so hofsaak, die besondere hofsaak wat sou plaasvind, wat die gevolg gehad het, dat iemand ter dood veroordeel sou word, nooit in die nag plaasgevind het nie, maar altyd in die dag. En ook het bepaal dat iemand ook nie op daardie dag een uitspraak sou kry nie. Met iemand sou met ander woorde op daardie dag dan ook nie ter dood veroordeel word nie. Daar word selfs beweer dat tot 23 regters moes wees om iemand ter dood te veroordeel. Interessant, nie dat al 23 moes saamstem nie, want sou almal saamstem, sou dit beteken het dat daar 'n sameswering was. Ter dood veroordeling ten minste 2 meer as die meerderheid. Net 'n gewone onskuldig bevinding, net 1. So jy sien dat, kom ons hierdie wet van Moses, die Joodse wet, het baie versigtig met die veroordeling van iemand omgegaan. Moes doodseker maak. Daarom het elke regter ook vir elke getuie ook mooi verduidelik wat die waarde van lewe was. Dan daarteenoor in hierdie hof uitspraak, hierdie hofproses, verrigtinge waarvan ons gelees het, was dan ook die Romeinse reg, 'n baie gesofistikeerde regstelsel in daardie tyd. Maar daar het ook bepaalde regsbeginsels gegeld, regsbeginsels wat oor 'n groot gedeelte vandag nog baie belangrik is in die regstelsels van baie westerse lande. Iemand het die reg gehad om sy saak te stel. Iemand het die reg gehad om homself of haarself onskuldig te laat bevind. Met ander woorde, ook getuies te roep, om seker te maak dat die hof die feite aanhoor. Daar was ook natuurlik bepaalde reëls en riglyne gewees, bepaalde prosesse wat gevolg moes word. Waarom die Here Jesus aan beide van hierdie regstelsels blootgestel is, is weens die feit dat die Joodse regstelsel kon die Here Jesus ter dood veroordeel het, maar hulle kon dit nie uitvoer nie. Hulle kon nie fisies iemand teregstel nie. Dit het weer geval onder die bevoegdheid van die Romeine, onder die bevoegdheid van die Romeinse staatsbestel of sy regstelsel. So het eintlik hierdie dubbele regstelsel gehad, en daarom sou 'n mens met redelikheid kon sê, dat iemand dan regtig die geleentheid gehad, veral onder die Jode, om 'n billike en 'n regverdige uitspraak te kon kry, want dit is natuurlik een van die regsbeginsels van die Romeinse reg in daardie tyd ook gewees en vandag nog, daardie reg wat jy het, tot geregtigheid, tot billikheid. Maar broers en susters, nou kom ons terug by die Here Jesus Christus. In die gedeelte wat ons omhoore saam gelees het, is dan waar die Here Jesus hiervoor die goewerneur Pilatus gesleep word. Nadat hy deur hierdie hofsitting was van die Joodse raad, daar by ou Kajafas en Ananias, ons dink ook aan daardie, soos ons Sondag daarna verwys het, die arrestasie taak mag, wat daar opgedaag het by Getsemane, en die manier hoe die Here Jesus as 'n misdadiger behandel is. Baie ironies, ons gaan later 'n bietjie verwys na hierdie stuk ironie. En Pilatus was 'n baie streng man gewees, 'n baie gehate man onder die Jode. Hy het die Jode geroer. Hy was nie baie lief vir die Jode nie, En hy het alles in sy vermoë gedoen, juist om hierdie Romeinse regstelsel op hierdie Jode af te dwing, om juist te sorg dat daar nie 'n opstand kom nie, want soos ook al by 'n vorige lede daarna verwys het, as die Romeine van iemand wou ontsla raak, dan het hulle hom gestuur vir die Jode, want hulle het geweet. Een of ander tyd is daar probleme, en dan kon hulle van so 'n persoon ontsla raak. En Pilatus het dit geweet. Daar is 'n hele klompie jare terug so dik boek oor Pilatus geskryf. Geweldig interessant. Rondom hierdie goewerneur. Baie politieke ambisie gehad en dinge het vir hom op 'n stadium begin skeef loop. Sy vrou het ook 'n baie belangrike rol in sy lewe gespeel en het ook maar in 'n sekere sin gelei tot sy ondergang, omdat sy ook maar 'n baie ambisieuse mens was. Ons lees ook van haar vanmôre in hierdie gedeelte. Maar dit is so 'n bietjie agtergrond rondom Pilatus. Met ander woorde, hy was maar 'n baie gespanne mens gewees. Hy was baie onrustig gewees en ons moet onthou dat op daardie stadium was dit weer die gebruikelike Paasfees gewees. Daar was duisende Jode in Jerusalem. En natuurlik het Pilatus ook iets al gehoor en verstaan van die Romeinse geloof. Hy het ook dalk iets gehoor van hierdie profeseë dat die Messias sy verskyning in Jerusalem sou maak en hy het sekerlik kennis geneem van wat vroeër daardie week plaasgevind het, daardie Sondag, daardie eerste dag van die week wat ons hom ken as Palm Sondag, toe die Here Jesus Jerusalem ingekom het en die mense hom ontvang het soos 'n koning en palmtakke voor hom uitgegooi het en geskree het Hosanna, Hosanna en die seun van Dawid, die Messias wat gekom het, hy het sekerlik daarvan kennis geneem. En dan vroeg daardie oggend. Vroeg wat ook natuurlik 'n onbillike tyd was. Sleep hulle hierdie man van Nasaret daar voor hom en sê dat hy hierdie man moet verhoor. Hulle het hulle saak klaar afgehandel met hom. Soos ons reeds aan haar verwys het, ja, onder baie bedenklike motiewe en op baie agterbakse manier, so in die nag, so in die stilte. Maar dis maar hoe die sonde mos werk, altyd agteraf, hy gekonkel. Maar Pilatus, soos ons reeds gesê het, omdat hy maar 'n bietjie versigtig was met die Jode, luister hy hulle tog aan, eintlik moes hy hulle weggejaag het. Gesê het, maar dis 'n vreemde tyd om nou 'n verhoor te hou. Dis nou Paasfees en volgens julle eie gebruike kan julle ook nie iemand verhoor so voor Paasfees en voor die Sabbat nie. Daardie aand met sonsondergang sou dit die Joodse Sabbat gewees het. So op tegniese reën, op tegniese gronde, kon Pilatus eintlik hierdie hofsaak eintlik verwys het. Ons sou kon sê in vandag se terme van die rol geskrap het. Julle mors my tyd. Julle voldoen nie aan die basiese regsvereistes nie. Prosedures nie. 'N prosedurele fout is gemaak. Maar dalk, soos ons ook vanmôre gelees het, het Pilatus dalk hierdie as 'n geleentheid gesien om dalk die Jode se gunst te wen. Dalk het hy gesien dat dalk kon hy hierdie man gebruik het as die een om vry te laat. Pilatus was goewerneur. En die Romeine het in daardie tyd ook 'n baie goeie netwerk van inligting gehad, ons het reeds aan daar verwys. En Pilatus het sekerlik als van hierdie Jesus geweet. En daarom het hy ook geweet dat hierdie man nie vir hom 'n bedreiging inhou nie. Dalk het hy in sy binneste gedink dat dit die man sou wees wat hy sou vrylaat en as hy dit nou vroeg kon afhandel, dan was dit nou sommer gedoen. Dalk was dit sy beweegrede. Mens kry half die gedagte as 'n mens hierdie teks lees. Interessant, broers en susters, is dat die beskuldigings wat daar teen die Here Jesus ingebring word, anders is as dit waarvan die Jode Jesus beskuldig het en ook op skuldig bevind het. Vir hulle was die hoofsaak godslastering. En soos ons reeds aan haar verwys het, kon hulle nie eintlik getuies kry, twee onafhanklike getuies, om die Here Jesus skuldig te bevind nie. Die Here Jesus het ook nie regtig iets gedoen op daardie stadium of gesê nie, behalwe dat as die hoofpriester om 'n vraag vra, dan kom die Here Jesus en beklemtoon hy dit, proklameer hy dit, dat hy die seun van God is en dat hy verhoog sou word. En ons weet dat hy aan sy klere skeer die hoofpriester en Here Jesus so klap, aanrand. En op grond daarvan, wat totaal al teen die Joodse wet was, veroordeel hy die Here Jesus om doodgemaak te word. Maar nou kom hy voor Pilatus die goewerneur, daar word so 'n hofsittingkie gehou, en nou kom hulle met snaakse beskuldigings, hoofsaaklik drie. Wat eindelijk saamgevat kan word, dat hierdie man is 'n rebel, hy is 'n terrorist, hy is een wat juist in opstand kom, 'n opstandeling teen die Romeinse owerheid. Hy het vir die mense gesê, hy hoef nie belasting te betaal nie, hy veroorsaak oproer onder die mense, dink dan maar terug aan 'n paar dae gelede toe Jerusalem binnengekom het, en hierdie man sien homself as die koning van die Jode. So hy plaas hom eintlik as die gesagsfiguur aan die plek van die Romeine. Dis genoegsaam om hierdie man te veroordeel. Natuurlik 'n klomp leuns gewees, dit was vals gewees, dis op grond daarvan dat die Joodse reg, die goddelike reg soos hulle dit gesien het, die Here Jesus skuldig bevind het. Maar Pilatus, broers en susters, al was hy 'n skurk, al was hy 'n heiden, was hy nie onnoosom. Is nie dom. En hy weet, en ons lees het ook in ons tekst, hy het die aanvoeling gehad. En soos ons gesê het, sy intelligentie netwerk het vir hom klaar alles gesê oor wie hierdie man was. Hy vra die vraag, is dit so? Is jy die koning van die Jode? En dan kom hier Jesus vreemd genoeg en hy sê, dit is soos u sê. Hy sê nie ja of nee nie, hy sê dit is soos u sê. Met ander woorde, hy gooi eindelijk die bal terug na Pilatus toe. Want sê hy ja, dan kon hy dit vir Pilatus makkeliker maak. Sê hy nee, dan kon Pilatus hom laat gaan het. Want het gaan hier eindelijk oor 'n groter saak waarby ons nou kom. En dan sê Pilatus sekerlik, vra hy dan vir Jesus, jy hoor wat sê hierdie mense van jou, hierdie Joodse raad, hierdie godsdienstige leiers, hierdie kerkmense, hierdie mense wat die belangrike ouens in die samelewing was, die draers van die goddelike reg, jy hoor wat hulle sê, wat is jou antwoord daarop? Here Jesus bly stil. Hy sê nie 'n enkele woord nie. En ons lees vanmôre dat dit vir Pilatus verbasend was. Hy was verbaas. Hy het dit nie geken nie. Ons kan net dink as goewerneur by hoeveel soortgelyke sake hy by betrokke was. Want ons weet in daardie tyd is baie mense ook veroordeel. Die Romeinse reg was so deel van die Romeinse samelewing. Dit was deel van sy ampte, of van sy amptelike pligte gewees. En hy ken dit nie. En broers en susters, dis vir ons ook vreemd. Soos reeds vanmôre gesê het, ken ons die tegniek, die oefening om onsself te verdedig baie goed, en ons kan dit baie kere baie goed doen, net soos die beste advokaat, en ons spandeer baie kere baie geld, om ons saak te gaan stel, sodat ons ook net gehoor word, daar word soms baie geld spandeer aan 'n verdediging, om 'n hofuitspraak te kry, 'n beslissing in ons guns. En ons kan onsself net dink as dit moet gaan oor lewe of dood. Dat die moontlikheid sou bestaan dat jy ter dood veroordeel sou word. Ons ken dit nie vandag in die Suid-Afrikaanse samelewing nie. Maar om lewenslank in die tronk te sit is verskriklik. Ek dink om net 'n dag daar te sit is verskriklik. En daarom sal ons alles in ons vermoë doen. Dat ons onskuld bewys moet word. Ons bly nie stil. Dis nou een ding van die mens, broers en susters. Ons bly nie stil. Dink maar aan nou Adam en Eva. As ons nou die beeld wil gebruik, as daar die hofsitting sou plaasvind tussen God en die mens, want in 'n sekere sin was dit so. As God die mens kon konfronteer met die sonde, met sy opstand, met sy rebellie, dan verduidelik die mens. Ou Adam verduidelik. en hy stel ook, hy gee klomp sake vir versagting, toch net moet begryp, dat het eindelijk die vrou was, en die vrou doen precies diezelfde, dat het eindelijk die slang was, en eindelijk kom hulle met so mooi rechtsargument, dat het eindelijk God was, want God het die vrou geskep, en God het die slang geskep, so dis eindelijk die Here se skuld. Maar ons weet, dat het nie waarde dra nie, die oordeel is die dood, en die mense het het geweet, want God het het gesê, soos daar ook die veronderstelling is, dat die mens die landswette moet gehoorsaam, hy moet het ken. Maar die Here antwoord nie, hy bly stil. Dat is natuurlijk een rede, broers en sisters. Een mens zou dit kon sien, is omdat die Here Jesus skuldig was, en hy niks kon aanbied nie, En die Here Jesus kon natuurlijk, want hy was onskuldig. En ons kan denk dat hy baie getuie sou kon roep, ons denk aan al daardie mense, waar die Here Jesus in sy bediening kom aanraak het, gesprek gevoer het, ons denk aan sy disippels. Ons denk aan daardie hoofdisippel, self aangestelde hoofdisippel, wat gesê het, Here, ek sal u nooit in die steek laat nie. Ja, daai selfde man, wat net 'n ruk gelede ontken het, dat hy die Here Jesus enigszins ken. Ja, hy sou getuies kon roep, maar hulle was nie daar nie. Ja, sou hy sê, maar daar was vrouens die heel tyd. Dis waar. Maar die regstelsel in daardie tyd het nie voorsiening gemaak vir 'n vrou nie. Vrou het nie 'n stem gehad nie, 'n vrou moes stil bly. So haar getuienis sou nie waarde dra nie. Maar dit gaan oor veel meer as dit, broers en susters. Christus is onskuldig. En omdat hy die seun van God is en God self is, hoe kan God redeneer met die Satan homself, met die magte van die duisternis? Daar kan ons dalk 'n bietjie ietsie leer, broers en susters, want ons het ook hier die vermoë om te wil gaan redeneer met die goddelose. Die wêreld vandag word daaraan geken met al hierdie konferensies en gesprekke rondom tafels, dat ons mekaar nou kwansies beter moet verstaan, God redeneer en onderhandel nie met die Satan. Wat moet hy vir hom sê? Wat moes Christus daar sê vir die Joodse raad of nou vir Pilatus? Hy is onskuldig. Hy hoef hom nie self te verplaas op die vlak van die mens, om met die mens in redenasie betrokke te raak. Maar broers en susters, vir ons voel dit, of hierdie stilbly van die Here Jesus geen nut gehad het nie. Dit voel vir ons so pateties. Ons sou daar kon redeneer, maar dit was juist die geleentheid wat die Here Jesus gehad het om sy saak te stel, die saak van God. Daar kon die Here Jesus iets laat gebeur het, dat hierdie Joodse raad sou skaam kry. Dat die Romeinse owerheid hulle knieë sou buig, sou platval voor die ware reg van God. Maar broers en susters, dis nie waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor hierdie hofsitting tussen Jesus Christus en die Joodse raad nie. Dit gaan nie oor die hofsitting tussen Jesus Christus en die Romeinse owerheid en die goewerneur nie. Dit gaan oor die hofsitting tussen God en mens wat in resessie was. Daar die hofuitspraak, daar die hofverrigtinge wat eintlik begin het tussen God en Adam en Eva. Daar die sitting was eintlik maar net in resessie. Want God moes nog die oordeel vel. Hy het gesê, kom in opstand teen my en jy sal sterf. En dan maak God hier die belofte, die ou moeder belofte, van die een wat sal kom om die slang se kop te vermorsel. En deur die Ou Testament lees ons van hier die beloftes. Daar die een wat in die plek van die mens sou kom staan. En dis daar die hofsitting wat hier afspeel, tussen God en mens, tussen God en ons, en Christus kom doen dit in ons plek. En dis, broers en susters, waarom die Here Jesus stil bly? Dis waarom hy nie deelneem aan hierdie sirkus wat besig is om af te speel nie. Gaan oor 'n groter saak. Jy sien broers en susters, ons kon nie daar gaan staan het nie. Hoekom nie? Ons kon nie voor God gaan staan het nie. Hoekom nie? Want ons sou weer gepraat het. Ons sou verduidelik het. Ons sou baie sake kon opnoem vir versagting en die belangrikste regsargument wat ons altyd het is dat my optrede is bepaal deur die een en daardie een en deur daardie omstandighede en eintlik is dit u wat verantwoordelik is vir daardie persoon in my lewe en eintlik is dit u wat verantwoordelik is vir daardie omstandighede soos Nes, Adam en Eva, soos eintlik Here is dit eintlik u skuld. So u moet my vryspreek want u is eintlik die auteur daarvan. Daarom broers en susters is ons daar weggehou. Want jy sien ons praat te veel. Ons bly nie stil nie. Direkte gevolg van die sondeval. En ons dink baie kere dat ons met God kan redeneer en onderhandel. Ons doen dit baie kere in gebed. God skuld ons. Maar God stuur sy seun en op 'n dag soos hierdie broers en susters ruk dit ons eintlik tot stilstand en is dit eintlik 'n geleentheid waar ons net moet stil bly en met 'n oop mond eintlik hierdie gebeurtenisse moet aangaap met verwondering en verbasing as ons werklik besef dat die seun van God Jesus Christus in my plek gaan staan het en stil gebly het want ek sou nie kon stil bly nie. Ons sê so baie keer ek sou nie stil gebly het nie. Ek weet vandag sê ons sou nie. En nou idee as Petrus daar moes staan. Die Petrus wat die kerk later sou maak as die hoeksteen en selfs groter sou maak as Christus. Soos ons Petrus leer ken, sou hy daarom gepraat het. Hy sou verduidelik het en weet jy wie sou hy beskuldig het? Jesus. Dis daai man. Nie ek nie. Hy staan in ons plek. Jy sien, het gaan hier die onregverdige Joodse regstelsel of die onregverdige of belaglike Romeinse reg wat belaglik gemaak is deur die goewerneur en ook die wat die beskuldigings gebring het nie. Dit gaan daaroor dat die Here Jesus in ons plek in die regsbank voor God gestaan het. Broers en susters, en Paulus verstaan dit ook so. In ons plek. Vandag soos hierdie broers en susters fokus die wêreld baie op die Here Jesus se fisiese lyding. En ons lees ook vanmôre daarvan en dit was verskriklik. Hulle het op hom gespoeg, verneder. Hulle het op hom geklap, hom aangerand. Hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit, hulle het hom geslaan en geskop. Hulle het daai swaar kruis op sy skouers gesit en daar word nou ook al met redelikheid nou ook al aangetoon wat se lydinge, wat se inwendige wonde die Here Jesus opgedoen het, inwendige beserings en daar word baie daaroor gepraat. Interessant, die wêreld bly nie daaroor stil nie. Vandag kan ons net dink in sekere dele van die wêreld hoe hierdie kruisiging ook getoonbeeld sal word. Maar dan broers en susters, is daar ook die ander lyding. En dis waar die ironie inkom. Waaroor ons nie eintlik praat nie. Onsself. Die Here Jesus kom en hy gee homself. Nie net daar in Getsemane nie, hy het dit lank reeds van tevore vir sy disippels gesê. Die profete het dit reeds lank al voorspel, met ander woorde God self het gesê dat die een wat kom gaan ly, hy gee homself. Is dit nie ironies nie broers en susters dat die mens kom en die Here Jesus behandel soos 'n misdadiger, hulle vang hom, hulle gryp hom vas, hulle ruk en pluk hom. Terwyl hy homself gee, hy sê vir Petrus, bere jou swaard. Here, ek is bereid om te gaan. Hierdie gesofistikeerde regstelsels van die mens, wat die Here Jesus veroordeel. Terwyl Christus lank al veroordeel was deur God vir ons. Groot stuk ironie daarin. Hierdie mensdom, vir wie die Here Jesus kom instaan het, vir wie die Here Jesus hierdie onregverdigheid verduur het, hierdie onreg, en ons verstaan iets daarvan, want ons ervaar en beleef in ons tyd en in ons lewens, baie kere onreg, ook juist onreg van die regsbank. Here Jesus verduur dit. Vir mense wat hom in die steek laat, vir mense wat hom beledig, mense wat oor hom leuns verkondig, en het word bevestig met daardie eerste kruiswoord, as hy sê, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen, en daar verwys die Jezus nie na die Romeine, net na die Romeine en die Jode nie, hy verwys na elkeen van ons, Maar dan, broers en sisters, is daar ook een derde dimensie aan die Here se leiding, en dis om verwyder te wees van God. Hy gaan die ewigheid van die dood in. Een dood, broers en sisters, wat ons as gelowig is, nie sal ken nie. Hy word weggeruk voor die aangesig van God. En met daar die dood van Christus kom daar een stilte. Een stilte, broers en sisters, waaraan ons weer herinner moet word op een dag soos hierdie. Ons leef en ons functioneer vanuit die opstandingsgebeurtenis en dis ook goed en dis reg. Maar op een dag soos vandag, wat ons een bykie gaan kyk na die dood en die kruisiging van die Here Jezus, moet ons ook net een bykie stil bly, ook tot stilte geruk word, om weer te besef waar ons eintlik moes wees, voor wie ons eintlik moes staan, dat daar eintlik oor ons niks gesê kon word nie. Maar dat die Here Jezus vir ons kom intreed en vir ons kom instaan het. Daarom, broers en sisters, Goeie Vrydag. Het is 'n naweek van feesviering en rustig wees, en ons weet een groot gedeelte van die wêreld vier fees. Maar eintlik, broers en sisters, tot en met Sondag toe, moet ons stil raak. Moet ons dalk 'n bietjie stil bly. Bietjie nadink oor wie en wat ons eintlik is, en wat ons moes verdien het. En weer een bykie dink oor wat Christus kom doen, dat hy namens my voor die rechtsbank van God gestaan het, om in my plek te sterf. Mag dit vir ons een geseënde, maar een stil Paasfees wees. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, met die aanskoue van hierdie gebeurtenis, met die aanhoor van u woord, met die beelde wat ons in ons gedagte skep, rondom dit wat op daardie dag gebeur het. Here, wat kan ons sê? Ons onskuld, ons onreg wat ons soms beleef, kan ons nie onder woorde bring. Ons het niks vir u te sê. Ons dankbaarheid vir wat u seun kom doen het. Ja, Here, dit probeer, maar eintlik kan ons ook maar net stop. Daarom bid ons, Heer, dat u ook in hierdie tyd, tot en met Sondagoggend, dat u dit in ons sal stil maak. Dat ons 'n bietjie rustiger sal word. Al is dit vir 'n oomblik. Bietjie sal nadink. Oor wat my regspraak ten opsigte van my lewe eintlik moes wees. En dat ek baie lig daarvan afgekom het, want daar was iemand, u seun, wat namens my daar gestaan het. Vader, maak het stil in ons. hou u hand oor ons. En lei ons in u stilte en in u heiligheid, dat ons sondagmôre opnuut gekonfronteer word met die blye evangelie, opstandingsevangelie. Een nieuwe regsuitspraak. Jy kan gaan. Jy lewe. Ons bid dit. In Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, ons slotsang vanmôre kom uit gesang 387. Dis 'n baie bekende gesang. En ons sing net daar die eerste strofe. O Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout, haat en hoon, blyk duidelik hoe die sonde die liefde ribeloon. U liefde bring genesing, al is met u gespot. U liefde skenk vergewing en wil versoen met God. Ons sing daar gesang 387 en ons sing daar strofes 1. Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.